Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka beidzot mēs fiziski ieraugām. Dažus esam redzējuši.
Viņus sauc par simtgades burtniekiem. Šo projektu folkloras krātuva kopā ar simtgades biroju sāka pērnvasar, bet ar seno folkloras pierakstu šifrēšanu daudz aizrāvušies jau no akcijas Valodas talka, vēl pirms tam. No visa milzīgā folkloras krājuma pašlaik digitalizēta viena trešā daļa, bet arī šie skaitļi ir vareni. Manuskriptu kolekcijās vien datorā ieskanēts vairāk nekā 500 000 lappušu. To atšifrēšanai brīvprātīgie kopā ņemot veltījuši 7,5 tūkstošus stundu, atklāja digitālā arhīva vadītāja Sanita Reinsone.
Tas tiešām nāk kā pārsteigums, bet gandarījums ir tas, ka cilvēki paliek, ka viņi atnāk un viņi turpina. Un šodien mēs tiekamies tieši ar tiem cilvēkiem, kas darbojas ļoti ilgstoši, regulāri, gan arī katru dienu.
Aplēsts, ka 20 aktīvākie burtnieki atšifrējuši teju 70% no visiem brīvprātīgo pārrakstītajiem materiāliem. Viena no viņiem ir Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja un kādreizējā vēstures skolotāja Ingune Kudlāne.
Tev varbūt arī nav daudz brīvā laika, bet vajag atslēgties no kaut kādām dienas domām un vienkārši izdarīt kādu labu darbu, tas man šķiet vērtīgi. Man vairāk interesē tieši vēsturiski materiāli, kas ir saistīti nu, ar novadiem, ar vidzemi vairāk. Ir arī bijis šis tas no Kurzemes, kāds materiāls, kas parādās, kas likās interesants. Reizēm kaut ko vāciski esmu šifrējusi no vācu valodas.
Viens no diviem kungiem aktīvāko burtnieku kompānijā izrādās ir savulaik ilgadējais lielvārdas mērs Aivars Droska. Digitalizēto folkloras materiālu šifrēšana mājās pie datora ir viņa hobijs jau pāris gadu.
Teikas parunas, sakām vārdi, tautas dziesmas. Bet arī, teiksim, jau tagad rakstot, var manīt, kā tautas dziesmas mainās. Viens un tas pats pantiņš nejauši ir gadījies tur kaut kur pagājušā gadsimta sākumā vai 900. Gadu sākumā. Pēc tam ir bijušas ekspedīcijas tur pat 50. Gados. Viņš jau ir pilnīgi savādāks, ja?
Viena no jaunākajām šajā folkloras šifrētāja pulciņā ir Ilze Zakarevska, kura Valodas talkā iesaistījās vēl kā Rīgas otrās ģimnāzijas skolniece. Šī aizraušanās savā ziņā palīdzējusi izvēlēties nākamo profesiju. Ilze jau otro gadu studē etnomuzikoloģiju.
Kas liek turpināt, ka atrod kaut ko jaunu, ko var arī izmantot mūsdienās. Nu labi, man tas ir ar manu studiju virzienu saistīts, bet es arī reizēm kaut kāds vienkārši vārdu savienojums izrakstu, un viņi tā kā bagātina manu valodu, ko es vēlāk izmantoju saziņā. Pēdējā laikā es atklāju, ka var arī ierakstu šifrēt, un tad dziesmas es šifrēju. Piemēram, mums ir jāizvēlas kaut kādas dziesmas, ko mēs gribam dziedāt, un tad es atrodu visus pieejamos variantus, kas ir garamantēts, gan tekstā, gan audio, un tad es salīdzinu, un tad es varu to savu interpretāciju veidot ar to visu.
Par brīvprātīgo ieguldījumu īpaši priecājas Latvijas folkloras krātuves pētnieki, kuru spēkos nav pašiem atšifrēti visus, vairāk nekā 100 gados savāktos apmēram 3 miljonus folkloras vienību. Atšifrēto materiālu var pētīt un rast ar vien jaunas kopsakarības par Latvijas folkloras bagāto un daudzveidīgo vēsturi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.